tas ir labi, un sākās radīšanas stāsts. Debesis iebedzās zvaigznītes, naktī vistumšākā, izgas no Dieva mīlestību nāc. No zemes satraujies, līdz zvaigznēm aizniecies, slāve un godi Dievam uzticies. Man sirds ir brīnum pilna, tā iemirdzas kā zvaigzne, kā bezgalīgais meistardarbs. Tik iedvesmotā priekā, lai iedegas vēl kvēlāk, izgaismo Dieva mīlestību.